Ja, god morgen. Det er godt at være hjemme igen. Jeg har savnet det. Jeg har nemlig ikke været her faktisk. Jeg har slet ikke været med til starten af Filipperbrevet, fordi jeg skulle tale i Kolding. Og sidste weekend var jeg faktisk i München, og jeg skulle tale på tysk. Det var ikke så nemt efter mange år, men de fik der kernen af mit budskab, kan man sige. Nej. Det var sådan, at min søster, hun fylder 50, og vi som familie havde besluttet hende at overraske hende. Hun anede ikke, at vi kom. Det var en fest, kan jeg love jer. Så vi stod lige pludselig for en større, og ja, vi havde en fantastisk weekend. Men det er godt at være hjemme igen, og jeg har gjort min lecture og har faktisk lyttet til Johnnys tale, eller begge. Og også, at han startede med kapitel 1, fordi det er faktisk vigtigt, at vi ganske kort kigger tilbage, hvad han sagde sidste søndag, fordi resten af kapitlet bygger selvfølgelig op på det, hvad han sagde, eller hvad der står i de første vers. Så lad os lige kigge på det. Johnny, han var inde på at sige, eller de første 11 vers handler faktisk om, at det hele begynder med kærlighed. Og Gud siger, eller Paulus siger, det, hvad Gud har startet i jer, han skal nok også fuldføre det. Han vil ende det på en god måde. Og så kom Johnny ind med den her, som jeg synes var fantastisk. Han sagde, vi har tit fokus på at bære frugt, altså at præsentere noget, præstere noget. Vi gerne vil være hellige, altså at leve uden anstød, og at være synden, og at vi kunne skønne, hvad der er væsentligt, gøre Guds vilje, have indsigt og dømmekraft. Og ofte går vi den forkerte vej, vi siger, det her, det skal jeg bare. Og når Paulus afrunder sin sætning, så siger han faktisk, eller han starter faktisk med, at jeg beder om, at jeres kærlighed stadig må vokse. Så bliver I faktisk alle de her ting. Så det starter med kærlighed. Nøglen til, at de ting i vores liv, de udvikler sig, det er, at vi lærer Guds kærlighed at kende, hvor meget han egentlig elsker os. Og det synes jeg, det er vigtigt, fordi vi skal fortsætte med resten af det her kapitel, og næste søndag så starter vi faktisk med kapitel 2. Vi har lige lyttet til teksten fra kapitel 1, og der er rigtig meget i den tekst faktisk. Jeg har læst den flere gange, forskellige oversættelser, tænkt lidt over det. Og jeg synes, det, der gør det hele spændende med den tekst, det er, at vi skal kigge på, hvor Paulus var henne, da han skrev det. Det er det, der gør så, at tingene får en lidt en anden vinkel på. Paulus sidder nemlig i fængsel, da han skriver det her brev. Der teologerne, de er sådan lidt uenige, om han sidder i Rom, eller om han sidder i Caesarea, som er lidt tættere på Filippi. Men i hvert fald har han siddet næsten op til 2 år. Så det var ikke sådan en historie, hvor Paulus lige en nat ryger ind i fængsel. Det gjorde han faktisk, mens han var i Filippi. Det har Johnny sikkert været inde på, da han startede og gav en intro til brevet. Der røg Paulus ind i fængsel en nat, og så røg han ud igen. Men her har han faktisk siddet i 2 år. Næsten 2 år, inden han blev frigivet. Men det vidste han jo ikke. Eller var der egentlig sket? Vi ved det faktisk ikke helt. Så vi får faktisk indblik i Paulus' indre liv. Hvad tænker sådan en mand, mens man sidder i fængsel og lever under dårlige omstændigheder? Der er virkelig masser at gå for hente, hvordan han ser på sig selv, på Gud og verden omkring sig. Hvordan takler han den her lidelse at sidde i et fængsel? Jeg, sådan et fængsel i Romeriet, det var altså ikke lige det samme som et dansk fængsel med internet og 3 måltider, og alle var flinke og hvor du bliver plejet, og det er bare godt det hele. Altså et romersk fængsel, det var noget helt andet. Du skulle sørge for dig selv. Nogle gange var der sult. Hvis folk ikke tog sig af dig, så var der altså ikke så meget. Der var ingen kære mor. Og hvis han var i husarrest, hvis han har været i Rom, det ved vi ikke helt, så var han faktisk lænket til en soldat. Og sådan en soldat havde 4 timers vagt. Så i løbet af de 2 år havde Paulus rigtig mange soldater, han var lænket til. Og senere ser vi, hvad Paulus egentlig gør ud af det. Så han er 2 år i fængsel, han er begrænset, det er fysisk hårdt, han lider faktisk under det. Han sidder sammen med uberegnelige kriminelle. Det var ikke byens bedste drenge, der sidder i den fængsel. Så forestil dig den situation, Paulus er i, og så skriver han et brev til den her kirke. Når jeg sidder og tænker og sætter mig ind i Paulus' egen situation, så vil jeg have masser af spørgsmål. Paulus havde oplevet, at Gud har kaldet ham til at rejse ud, plante kirker, forkynde budskabet om Jesus, og så sidder han her i et fængsel. Er han på vej til at blive målløs? Eller hvordan forbliver han så ved godt mål? Tvivler han på, at Gud har kaldt ham? Altså 2 år i fængsel. Er han ikke der, hvor han nogle gange tænker, sig mig engang, har Gud kaldt mig, har jeg overhovedet gjort det rigtige? Har jeg hørt forkert? Er på vej til at få en depression? Eller måske føler han sig som et offer? Fordi han sidder der uskyldig. De korrupte politikere, de har bare sat mig her, og der er nogle andre, der vil bare have mig her, og det er så synd for mig, og det er også ærgerligt, og alle de andre omstændigheder, sådan, den der lidt offerholdning. Jeg kunne stille mange relevante spørgsmål. Og jeg ved ikke, du kunne sikkert også komme på et par gode spørgsmål. For eksempel, jamen Paulus, han er da en gudsmand, han har da en god relation til Gud, og Gud har reddet mennesker ud af fængsel før. For eksempel Peter, han sad i fængsel, og så beder hele menigheden, og så kommer en engel, åbner døren, og han kommer ud. Hvorfor gør Gud det ikke for Paulus? Han lå 2 år. Er Paulus skyldig? Har han måske syndet? Ja, det er et godt spørgsmål. Paulus, du sidder der, fordi du har simpelthen jogget forbi, og nu kommer Guds hammer. Eller mangler Paulus tro? Hallo mand, du har da autoritet. Du er da sådan en gudsmand. Kom nu, du taler bare, og dørene åbner sig. Altså, jeg kan godt tænke mig, at Paulus har lidt tænkt de tanker. Har Gud forladt ham? Har Jesus ikke sagt at hvis du følger mig, så vil der være liv i overflod? I fængsel? Hallo? Har Jesus ikke talt sandt? Har Paulus misforstået Guds ledelse? Er det ikke et nederlag for Paulus? Alt det her, det tror jeg faktisk er vigtigt, at vi har det med i vores tanker, når vi læser det her brev, fordi det sætter tingene i perspektiv. Og jeg har lyst til at komme ind på nogle enkelte vers, og så har jeg et nøglevers, som jeg har lyst til at bruge lidt mere tid på. Lad os starte med den første. Paulus svarer faktisk direkte eller indirekte på de her spørgsmål. Den første, han siger, jeg er glad for kun at fortælle jer, kære venner, at det, der er sket med mig, faktisk har bevirket, at budskabet om Kristus er nu endnu længere ud. Alle her omkring, og det gælder også soldaterne i garnisonen, er klar over, at jeg sidder i fængsel, fordi jeg tjener Kristus. Så Paulus siger, for det første siger han, jeg er glad. Jeg er glad. Jeg er hverken målløst eller trist. Jeg er faktisk glad. Og min glæde skyldes, at det her det ender faktisk med noget godt, fordi alle ved, hvorfor jeg sidder her. Det er det første. De tror ikke, at jeg sidder her, fordi jeg har gjort noget forkert, eller fordi jeg har overtrådt loven. Nej, de ved faktisk efterhånden, at jeg er her, fordi jeg tror på Jesus og på Gud, og det, hvad jeg siger, og jeg forkynder budskabet om Jesus. De ved det alle sammen. Så egentlig er det jo fantastisk, at mine omstændigheder ikke har hindret mig i at leve i mit kald. Se, soldater og kriminelle hører det, hvad Paulus har fortalt om Jesus i 2 år. Han fortæller dem, at ja, der er en, der hedder Jesus, han døde på et kors, og han er opstanden fra de døde, og han tilgiver din søn, og han giver dig faktisk et nyt liv, han gør dig fri fra dårlige vaner, han helbreder de syge. Altså, han forkynder alt det, hvad Jesus indebærer. Jesus giver et nyt liv. Fantastisk! Du kan have fred med Gud, han har et meningsfuldt liv med dig, han har en mening med dit liv. Det fortæller han til kriminelle og soldater. Og alle ved, det her, det er ham Paulus der. Han står for Jesus. Min første pointe. Vi tænker nogle gange, at mine omstændigheder, det var jeg lever i. Nu sidder du nok ikke i fængsel. Men mine dårlige omstændigheder, de er et dårligt vidnesbyrd for Jesus. Har du nogensinde tænkt det? Jeg fortæller ikke lige noget om Jesus, fordi jeg har det ikke så godt lige nu. Jo, jeg har det okay, men altså, jeg er arbejdsløs. Hvad er det for et vidnesbyrd? Eller, jamen, jeg er lige blevet skilt. Jeg kan ikke fortælle, at Jesus er vejen til et godt liv. Jeg prøver at se på mig selv. Har du nogensinde tænkt den tanke? Jeg kan faktisk ikke fortælle andre noget om Jesus, hvad han har gjort, fordi mine omstændigheder og det, hvordan mit liv ser ud lige nu, det er faktisk ikke sådan lige, som jeg selv kunne tænke mig det. Hvad har jeg at byde på? Jeg holder det heller for mig selv, at jeg tror på Jesus. Selvfølgelig tror jeg stadig på Jesus. Men hvorfor skal jeg fortælle om ham? Paulus har en helt anden tilgang til det her. Han siger, budskabet i sig selv, hvad Jesus har gjort og hvem han er, der er sådan en kraft i det, at han siger, jeg skammer mig ikke Det budskab, det er lige meget, hvordan min situation ser ud lige nu. Der er så meget kraft i det budskab, at jeg hele tiden vil gerne komme ud med det. Og så må andre jo leve med det, eller finde ud af det. Så han er faktisk modig og fortæller om Jesus og det liv, han giver, uanset hvilke omstændigheder han er i. Og der kan vi lære noget af. Er det det? At vi siger, ja, der er faktisk kraft i selve budskabet, ikke i mine omstændigheder. Jeg tror, vi skal revidere vores tankegang nogle gange. Så siger han det næste. Desuden har min fangenskab givet mange af de kristne her stør tillid til Gud, så de nu frimodigt forkynder Guds ord uden frygt. Han siger, det er det ene, at alle ved det, hvorfor jeg står her, og hvad det egentlig indebærer, at jeg tror på Jesus. Men udover det, er der faktisk mange andre kristne, der lige pludselig bliver mere fri og siger, ja, ham tror jeg også på, ham den Jesus, Paulus står på. Det taler for sig selv. Jeg vil sige, at når andre kristne ser, hvor glad du er, på trods af dine negative omstændigheder, så fatter de imod. Jeg har set nogle mennesker, som har haft meget, meget dårlige omstændigheder end mig, og de var gladere end mig. Det har faktisk inspireret mig. Har I set ham, hvad hedder Nicky Vujic? Ham, der har hverken ben eller arm og spiller fodbold og alt det. Jeg har vist nogle klip her i kirken. Manden er glad under dårlige omstændigheder. Hans glæde, hans humor, det smitter. Hvorfor? Han er uafhængig af omstændighederne og har noget indre, som man gerne vil give videre. Sådan noget er opmuntrende. Og du kan faktisk være til opmuntring og glæde for andre, som måske ser for meget på deres omstændigheder i deres situation. Paulus siger, det vil jeg glæde mig over. Og de andre, de bekender sig faktisk til Jesus uden frygt. Det er fedt. Så siger han sådan her. Der er nogle, der taler om Kristus, fordi de er misundelige på mig og gerne vil skabe vanskeligheder for mig. Og der er andre, der har gode motiver. Og dem taler han også lige kort om. Og så siger han, de har ikke rene motiver, men taler om Kristus for at give mig endnu flere problemer her i fængslet. Men hvilket motiv det end har, så bliver det gode budskab om Kristus altså forkyndt. Og det vil jeg glæde mig over. Og hvad er der sket? Det tyder på, at der er nogle kristne, der var jaloux og misundelige på Paulus. Jeg synes, han fik for meget opmærksomhed. Da han endelig kommer i fængsel, så siger de, vi skal også have lidt opmærksomhed nu. Det foregår blandt de bedste kristne, det er helt forfærdeligt. Men det gør det. Så de skaber faktisk nogle problemer for ham, og det tyder ikke på, at de for eksempel forkynder et forkert evangelium. De forkynder et forkert budskab. Fordi hvis det var sådan, så havde Paulus sagt, det der, det tager jeg afstand fra. Det eneste, Paulus kan se, der er ikke helt på plads, det er deres motiver. Hvordan og hvorfor de gør det. Og så siger Paulus, ved du hvad, jeg er kommet til konklusion. Det er ikke mit bord, hvilke motiver de har. Jeg vil faktisk glæde mig over, at Jesus bliver forkyndt. Da jeg tænkte over det, tænkte jeg, der skal jeg lære noget. Fordi sådan er jeg slet ikke. Jeg kan se, at nogle gange, når jeg mener, at jeg har opdaget nogle dårlige motiver, også i de kristne rækker, sådan, altså man bevæger sig i de kristne rækker som præst, og man er sammen med kirkefolk, og man kan se nogle gange nogle motiver, som man synes, kom nu. Eller jeg tænker, sådan et snotvalp. Hvad biller han sig ind? Og så, eller, kom on, man. Bliv voksen, eller find ud af noget, altså helt ærligt, hvad biller du dig ind? Og nu afslører jeg mig selv, okay? Heldigvis tænker jeg ikke hele tiden sådan. Men tanken kan godt slå mig. Og så synes jeg, hey, du skal først blive sådan og sådan, og så kan du gøre noget i Guds rige. Paulus har en helt anden holdning. Paulus siger, motivationen kan jo i den sidste ende ikke helt bedømme. Jeg kan ikke se menneskers motivationer. Paulus siger faktisk til korinterne, enhver skal bedømmes en dag, når de står foran Gud. Så giv slip. Giv slip. Lad være med motivtolk alt. Lad være med også, hvis du, Paulus siger det jo her, han siger det faktisk. Han bedømmer det, men han dømmer det ikke. Der er en forskel mellem at bedømme tingene og dømme ting. Jeg kan godt bedømme en sag og sige, jamen, jeg tror faktisk, det her motiv, det er ikke helt i orden. Men det betyder ikke, at jeg skal hamre det ned eller lukke det ned. Paulus holdning var forbillede her, og jeg tror, vi kan lære noget. af den holdning. Også over for vores medkristne, at vi ikke så hurtigt på aftrækkeren. Så siger han sådan her. Jeg glæder mig også over, altså jeg kan mærke, at han glæder sig over mange ting. Han ramser det helt vildt op. Han sidder i fængsel og ramser op, hvad han glæder sig over. Jeg glæder mig også over, at I beder for mig, for jeg er sikker på, at jeg ved jeres bøn og hvad den nærmeste Jesu Kristi ånd giver mig, vil jeg komme sejrig gennem denne prøvelse. Så Paulus siger faktisk, at bønnen har en betydning. Jeg glæder mig over, at I beder for mig, og jeg glæder mig over, at det her det ender godt, fordi jeres bønner og Helligåndens hjælp vil ende med, at jeg kommer godt ud af det her. Han er rimelig sikker. Altså han er ikke bare sådan, at jeg ved ikke helt, hvad det her bliver. Han siger, det her, det ender godt. Jeg tror, vi skal genopdage, at din bøn gør en forskel. Din bøn gør virkelig en forskel. Hvad var der sket, hvis de folk ikke havde bedt for ham? Vil der ske det samme? Nej. Hvorfor skal vi så bede? Vi har nogle gange sådan meget fatalistisk tro, at det kommer alligevel, som det skal komme, og det er lige meget, hvad jeg gør. Nej, det er ikke lige meget. Din bøn har en indflydelse. Og dit samspil med Gud har indflydelse på, hvad der sker i Guds rige. Jeg kan læse, at Paulus opfordrer os faktisk, at vi skal bede for hinanden. Du kan ikke bede for alle med navn, men lav en liste med nogen, der står dig nær. Sig, dem beder jeg for. Jeg håber, du sætter mig med på din liste. Jeg har brug for det. Nå, men din familie, dine venner, sæt nogen på din liste og sig, jeg beder simpelthen Gud om, at det lykkes for dem. At de får det godt. At det ender godt med deres liv. Jeg ved ikke. I ser måske ikke så meget film, som jeg gør en gang imellem. Jeg har set Bruce the Almighty. Har I set den? Det er sådan en film om Gud. Fantastisk film. Jeg elsker den, fordi der er så mange sandheder i den. For jer, som ikke har set filmen, det handler om en mand, som klager til Gud hele tiden og er sur på Gud, og så siger Gud en dag til ham, ved du hvad, du bliver Gud for en par dage, eller en uge, eller hvad det nu var. Så får han lige pludselig al magt, og så bruger han den magt. Og hans store udfordring er, at hans kæreste elsker ham ikke rigtigt, så han bruger faktisk alt den magt for at vinde hende igen. Og Gud siger til den, hey, husk lige frivillige. Du kan ikke bruge din magt til at gøre andre mennesker, eller hende, at hun elsker dig. Kan ikke lade sig gøre. Og han fortvivler næsten med al sin magt og power, han har. Og en scene, tænker jeg på, der vil han lave sådan en romantisk aften med sin kæreste, og han går ud på balkongen, og så tager han sådan månen og trækker den tæt på, og sådan en rigtig god stemning, og så tager han fingre og laver nogle stjerner på himlen, og så kommer kæresten ind, de får den mest romantiske aften. Næste dag står han op, og så læser avisen, at oversvømmelser i Kina, uforklarlig fænomen, månen rykker sig. Så han bliver helt forvirret, hvad skete der lige der? Så er der mange, der beder til ham, fordi han får mål til alle de bønder, som bliver bedt over hele jorden. Og til sidst bliver han så frustreret, at han ikke kan svare på de bønder, der enkeltvis. Han trykker bare ja til alle sammen. Ja, du får alle sammen. Og blandt andet var der flere tusind, der har bedt om samme lottogevinst. Og de vinder alle sammen i lotto, men det ender med, at de får 5 kroner ud af det. Eller sådan noget. Så en hel by er i oprør. Jeg synes, det er fantastisk, fordi se her, vi tænker nogle gange, jamen Gud, jeg beder en bøn, og så kan du bare svare. Men Gud har faktisk mange bønder, han skal svare på. Og han har faktisk et puslespil, der skal gå op. Jeg har hørt det her eksempel. En landmand beder om regn, og en den turist, han beder om solskin. Hvad skal Gud gøre? Hvem elsker han mere? Det er faktisk et dilemma, og det er faktisk, man skal være Gud for at kunne løse det. Men fordi vi ofte tænker, at bønnen, det er bare, det drejer sig om mig, og min verden skal hænge sammen, så bliver vi utålmodige. Men Gud har faktisk hørt din bøn for første gang. Og han siger, hæng i. Jeg skal nok være med til at sætte pengene på plads, fordi jeg har også brug for at tale med måske andre ting, for andre ting på plads, så at det går op i en højere enhed. Paulus siger her, at jeres bønner sammen med Helligåndens arbejde vil gøre, at det ender godt for mig. Så bøn er ikke bare at trykke på en knap, så får du det. Men der er en samspil mellem Gud, dig, Helligånden og andre, som er involveret. Og hvis du hænger i og siger, ja Gud, jeg arbejder, du arbejder for mig nu i den her sag, så ender det faktisk godt. Så det er en opmuntring til B. Så har jeg lyst til at kigge på det vers, som jeg synes, der summerer alt op. Eller er kernen faktisk i kapitel 1. Hvad enten jeg skal dø, eller jeg får lov til at leve, vil jeg altid ære ham. Paulus siger en del om hans indstilling til død og liv. Han, i min forståelse, har han haft et opgør med, at han skal dø en dag. Han har afgjort med sig selv, jeg har faktisk ikke noget frygte, og den dag jeg dør, bliver det faktisk kun bedre og godt, og der venter noget godt, der venter faktisk en opstandelse. Det tror han fuldt på. Og det gør så, at han forholder sig anderledes til livet her og nu, og til livet efter døden. Han er så afgjort. Johnny var inde på sidste gang, at han sagde, Paulus bruger det her ord doulos, eller slave, i starten af brevet. Han siger, jeg er Kristi slave. Og begrebet kommer jo lidt hen fra det gamle testamente, hvor en slave, efter 7 år, skulle han frigives af sin ejer. Men hvis slaven var glad for sin herre, og sagde, jeg er så glad for at være her. Jeg vil faktisk ikke løslades. Jeg vil være din slave resten af mit liv. Så skulle han gå hen til dørstolpen, og så skulle han have en pind gennem øret, og som et tegn, så ville han frivilligt, altså ud fra hans egen frivillige beslutning, være hans slave resten af sit liv. Det vil sige, herren ejer ham. Så der var en slags kærlighedsforhold mellem slaven og ejeren. En hengivenhed. Du ejer mig, værsgo. Dit liv, eller det, hvad du vil med mit liv, jeg er dit. Jeg er din. Så Paulus bruger faktisk det begreb i forhold til Jesus. Han siger, jeg er Jesus slave. En gang for alle har jeg afgjort, mit liv tilhører ham. Så mit liv er i hans hænder. Han har købt mig med sit eget liv. Han har betalt en høj pris. Så han bestemmer faktisk over mit liv. Og det betyder så ikke, at jeg bliver passiv og ikke har en idé om, hvad længere jeg skal gøre. Nej, han siger, lige meget om jeg dør eller om jeg lever, mit liv er faktisk til hans ære. Der er nogle oversættelser, der siger det lidt anderledes. Det er lige meget, om jeg dør, eller om jeg lever, så vil min krop herliggøre Gud. Men jeg kan godt lide faktisk den her oversættelse, hvor han siger, lige meget, om jeg lever eller dør, jeg vil altid ære ham. Det er en afgørelse, han træffer. Jeg har lyst til at leve, fordi Gud har givet mig et liv, og der er mening med mit liv. Men hvis jeg skulle dø, det er også i orden. Det er faktisk en meget befriende holdning at have. Fordi du mister lige pludselig frygten, den forsvinder. Frygten for at dø. Frygten, der kunne komme et uheld. Frygten, det kunne gå galt. Den forsvinder. Selvfølgelig skal du gerne stadigvæk være bekymret for din familie og dem, du efterlader. Det er Paulus også. Det er ikke sådan, at alle kristne render rundt med selvmordstanker lige nu. Lad os endelig dø. Du kan ikke spore det her hos Paulus. Han har sådan så meget afklaret forhold til døden, at han siger, ved du hvad? Lige meget hvad? Jeg er så afklaret. Jeg vil leve mit liv maksimum. Selv i fængsel vil jeg leve maksimum liv. Skulle jeg dø? Fint nok. Det er Guds hænder. Det gør faktisk, at han ikke længere har behov for at kontrollere og manipulere sine omstændigheder. Han slapper helt af, fordi han ved, jeg har overgivet den her sag til Gud. Jeg gør, hvad jeg kan for at komme fri. Paulus er jo ikke dum. Og sidder der, når nu sidder jeg her, nu vil jeg sidde her for resten af mit liv. Han vil gerne ud, men han kan også se sine begrænsninger. Så han beder, han stoler på, hvad Gud kan gøre i den her situation, og han arbejder, lever i det, hvad Gud har kaldt ham at gøre. I en fængsel. I et fængsel. Paulus har ikke sådan et skabende tro. Sådan, det er en uberegnelig Gud, og jeg giver mit liv i hans hænder, og jeg ved aldrig, hvad der sker. I ved jo godt, at Johnny og jeg, vi er med i det her folkekirkeprojekt, som hedder Din Tro og Min Tro, hvor en muslim og en jøde og en kristen besøger skoleklasser. Og de sidste par gange har jeg været ud med en muslim, med en imam fra Aarhus. Så jeg lærer rigtig meget om islam. Det gør jeg faktisk, at vi får en rigtig god snak. Og jeg siger også altid, at vi er så dybt uenige. Det kan jeg godt fortælle dig. Fordi hvis du havde ret, så var jeg jo blive muslim. Men det har du ikke. Så vi får en rigtig god snak. Men jeg har lagt mærke til en ting. For eksempel det der ord, inshallah, om Gud ved. Muslimerne tror sandelig, at hvis Gud ved, at du er lykkelig, så bliver du lykkelig. Hvis Gud ved, at du bliver ulykkelig, så bliver du ulykkelig. Gud bestemmer, om du er syg eller rask. Og hvis du er rask, så bestemmer han også, hvornår du bliver. Nej, og hvis du er syg, så bestemmer han også, hvornår du bliver rask og sådan noget. Du har ingen indflydelse. Det er sådan, bum, 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 sådan bliver det. Om Gud vil. Jeg tænker nogle gange, vi kristne har overtaget noget af den tro. Gud er så langt væk, og jeg ved egentlig ikke helt, hvordan han er. Paulus, han siger noget helt andet. Mine omstændigheder siger ingenting om Gud. Eller jeg tolker i hvert fald ikke mine omstændigheder sådan, at de fortæller mig noget om, hvordan Gud er. Han har en indre åbenbaring, eller en indre viden, hvordan man skal udtrykke det, at Gud han er anderledes, midt i en dårlig situation. Og hvor ofte tolker vi vores omstændigheder som, at Gud er for dig eller imod dig? Kan du ikke genkende det? Nå, jeg har haft en dårlig dag. Gud han er sur på mig. Nej, de to ting hænger ikke sammen. Paulus ved i sit indre, hvem Gud er og hvordan Gud er. Og jeg tror faktisk, at Gud siger til ham, ved du hvad? De der 2 års fængsel, dem klarer du. Jeg er med dig. Så vi griber den anden på en anden måde. Jeg er med dig i fængsel. Så lad os gøre det. Jeg har hørt en tale, jeg ved ikke, om jeg har nævnt det her, det er ikke så længe siden, en der sagde, at Gud har ingen plan for dit liv. Og det fanger min opmærksomhed. Jeg tænker, wow, det er jo det modsatte, hvad jeg tror. Gud har en plan med dit liv. Nej, jeg siger han, Gud har ingen plan med dit liv. Gud har en mening med dit liv. Men han har ikke planlagt alt i detaljer. Og så brugte han et godt eksempel. Han sagde, se, Gud vidste godt, at Jesus blev sendt ned på jorden, og han skal fødes i Betlehem. Det vidste han faktisk, inden jorden blev skabt. Og der står i Bibelen, at Jesus kom til et meget specifikt tidspunkt ned på jorden. Da tidens fylde var kommet, så skulle Jesus fødes i Betlehem. Det havde Gud tjekket på, inden han overhovedet havde skabt den her jordklode. Og så har han ikke engang styr på hotellet. Jeg synes, det var en god pointe. Gud har planlagt det her, før jorden bliver skabt. Han ved præcis, det bliver Betlehem, men alt detaljeplaningen, hvordan han? Og jeg tror faktisk, Gud han er lidt ligeglad. Han siger, det finder I ud af. Jesus skal fødes i Betlehem, det er det eneste, der skal. Om han bor i en stald, eller et hotel, eller privat. Ved du hvad? Vi har lavet så meget historie ud af det. Han skulle fødes i en stald. Skulle han? Det er fordi, de fandt ikke noget andet rum. Jeg ved, vi har lavet rigtig prædikner ud af det. Åh, Jesus, han er så ydmyg, han er født i en stald. Hvad så, hvis der var en stor herre, eller en, der havde haft et stort hus, og sagt, værsgo, kom ind hos mig, så var det det. Men vi går nogle gange ind i detaljplanning og mener, at Gud har forudbestemt alle små detaljer i vores liv, og så, hvis jeg bare jogger forbi, og Nej, Gud har en mening med dit liv. Og Paulus ved, Gud har en mening med mit liv. Nu sidder jeg i fængsel, og nu skal jeg løse det her. Gør det bedste ud af det. Og så siger han, lige meget om jeg lever eller dør, jeg vil altid, altid, altid ære ham. Jeg tænker, at det ene ting, at lovsynge Gud, vi kan ære ham, vi kan prise ham, fordi vi ser noget i skabelsen, eller hvad Gud gør andre steder. Vi kan takke Gud, når han har gjort noget for os. Men der er nogle situationer, hvor du ikke kan gøre andet, end at bare tilbede ham. Fordi dine omstændigheder, de siger noget andet. Din situation er ikke så sjov, men du kan stadigvæk tilbede ham for den person, han er. Og det gør Paulus her. Han tilbeder Jesus i en fængsel. Han siger, Jesus, du er fantastisk. Fordi det har ikke så meget at gøre med tingene omkring mig. Jeg er dig, Jesus. Og det kan vi alle sammen gøre. Det er et valg. Fordi Jesus er fantastisk. Lad mig give et eksempel for at gøre det klart. Forestil dig, du er blevet fyret på dit arbejde. Du kommer på arbejde ud af et lyn fra, ligesom en lyn fra en himmel, klar himmel, siger din chef, du er fyret. Og du bliver ked af det, og du kommer ud af firmaet og går hen til din bil, og så har du fået en parkeringsbøde. Ej, det er løgn det her. Det er en møgdag. Så du er på vej hjem, du er ophidset, og så er der en, der rammer din bil, og din bil bliver smadret. Og så går du hjem til konen, Det er en mand så. Og i stedet for at sige, ej skat, hvor er det godt at se dig, jeg har haft en dårlig dag, jeg elsker dig. Så begynder du at skælde ud på din kone. Fordi du er sur, og du er ked af det, og du er vred og alt det der. Men hvad har din kone med det at gøre? Ingenting. Du skal faktisk gå hen og sige, skat, du er den sidste, der elsker mig. Alle er imod mig, så giv mig en krammer. Lad os gå ud og spise. Eller hvad det nu er, hvad det nu bliver. Nej. Vi gør nogle gange det samme med Gud. Jeg har haft en møgdag, en dårlig dag, og så skælder vi ud på Gud. Det er jo ikke sådan, at min kone ikke forstår mig. Men det skal da ikke gå ud over hende, hvad jeg har oplevet. Hun er den sidste, der elsker mig i den her situation. Altså meget dramatisk sagt. Det samme med Gud. Han er med dig. Han elsker dig. Og hvis du render hen til ham og siger, Gud, du er fantastisk. Midt i alt det her, så vil jeg gerne sige, du er god. Og jeg ved, du elsker dig, elsker mig, så jeg tilbærer dig, Gud. Ved du hvad? Jeg tror, det rører Guds hjerte. Gud ser ikke i himlen er følelsesløs. Jeg er ligeglad. Gud mærker efter, når du giver ham ære i sådan en situation. Og det, jeg tror faktisk, det får dobbelt vægt, når du i sådan en situation siger, jeg vil ære dig. Jeg elsker dig. Jeg vil tilbede dig. Det rører ved Guds hjerte, og det rører dit eget hjerte. Og lige pludselig ser tingene lidt anderledes ud igen. Paulus var en tilbeder. Jeg kender masser af mennesker, der er aldrig tilfreds. Jeg kender nogen, som jeg har mødt med forskellige års mellemrum, og hver gang jeg møder dem, tænker jeg, hvornår bliver jeg egentlig tilfreds? Fordi dine omstændigheder, de bliver bedre og bedre. Bilen bliver større, lønnen bliver større, familie har det godt, men der er sådan altid sådan, åh, de andre, de er så træls, og de, mine omstændigheder, de er så dårlige. Se, det er en indre holdning. Og hvis du ændrer din indre holdning og giver Gud ære, så forandrer omstændighederne sig bagefter. Men det er ingen garanti. Du skal ikke engang tilbede Jesus, så at han ændrer tingene. Det er jo ikke der, den ligger. Gud, jeg elsker dig, det har jeg sagt 5 gange nu. Kan du så ikke lære noget? Nej. Tilbedelse, det skal være ægte. Hvor du faktisk ikke forventer noget tilbage. Tilbedelse er den eneste form, hvor du henvender dig til Gud og ikke forventer noget tilbage. Du tilbeder nemlig Gud, fordi han fortjener det. Han er så god, som han siger. Så Paulus er en tilbeder, og jeg håber også, at vi er tilbedere. Mennesker, som tilbeder Gud, bringer faktisk en behagelig atmosfære omkring sig lige meget, under hvilke omstændigheder de er. Du kan næsten dufte en tilbeder. Der er sådan en fredfyldt, glad, behagelig atmosfære omkring mennesker, som tilbeder. Det kan man mærke. Alle kan tilbede. Det er en beslutning. Fordi vores tilbedelse er ikke afhængig af, hvilken situation du står i. Det gør ikke din situation bedre. Men du gør det på trods af dine omstændigheder. Jeg kunne godt tænke mig, at vi afslutter vores gudstjeneste her i dag, eller lige om lidt også min tale med, inden vi skal sige det her vers højt, at vi siger, okay Jesus, der er en ting, jeg vil tage med fra den her prædiken. Jeg vil faktisk gerne blive sådan en, der tilbeder. Og jeg prøver det af det. Det er måske længe siden, jeg har gjort det. Jeg har set så meget på mine omstændigheder. Jeg har faktisk lyst til at sige til dig, at du er fantastisk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi praktiserer det. Selvfølgelig kan jeg ikke presse dig til det. Hvis du siger, nej, det kan jeg ikke. Du ved ikke, hvordan jeg har det. Fint. Fordi det skal komme af dit hjerte. Det er så personligt. Det er så personligt. Og det er meget følsomt. Tilbedelse kan ikke presses overhovedet. Det kan være, at du tænker, jeg har ikke så mange ord til det her. Jeg kan ikke sige så meget, men sig det, hvad du kan. Sig Gud, Jeg stoler stadigvæk på dig, eller hvad du nu har lyst til at sige. Jeg er ikke så god til at synge, eller jeg synger mest kun i badekarret og i bilen, så derfor har jeg bedt Stefan for lige at komme op og hjælpe mig. Har ikke lyst til at rejse jer? Jeg har lyst til, at vi slutter det her med en enkelt, meget enkelt gammel sang. Og du skal ikke gøre det, hvis du ikke synes, det skal. Det vil jeg gøre. Lad være. Fordi, som jeg sagde, det er meget personligt. Men uanset, hvad dine omstændigheder er, så fortjener Gud din tilbedelse. Og jeg har lyst til at gøre det. Jeg har lyst til at sige, Jesus, jeg synes, du er fantastisk. Den synger vi lige, og så slutter vi med den sidste vers. Go ahead. Der var den. Eller den kommer. Skal jeg gøre det? 1, 2, 3. Hvad enten jeg skal dø, eller jeg får lov til at leve, vil jeg altid ære ham. Fordi det var så godt, gav vi det en gang til. Hvad enten jeg skal dø, eller jeg får lov til at leve, vil jeg altid ære ham. Amen. I må gerne lige tage plads igen.